Dëgjues ndërruar, mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, postierash juftoj të ndiqni. Shqiptarët e Maqedonisë protestojnë kundër arrestimeve për rastin e vrasjes së pesë fisht. Ambasada Amerikane apelon për qetësi. Human Rights Watch kërkon heqjen e neneve 37 dhe 38 nga kodi penal i Kosovës. Opozita siriane kërkon hetime ndërkombëtare të sulmeve në Damask. Këto dhe materialet të tjera pasojnë vetëm pas një bloku të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës duhet të heqë nga kodi penal dy nenet që kriminalizojnë shpifjen dhe detyrojnë gazetarët të zbulojnë burimet e tyre, thuhet në letrën që u ka dërguar organizata Human Rights Watch antarëve të Komitetit Legislativ të Parlamentit. Presidenti Atifete Yahyaga ka kthyer kodin penal për rishqyrtim në kuvend pas kritikave të gazetarëve për nenet 37 dhe 38 të kodit. Këto dispozita ndërhyjnë në mënyrë të pajustifikueshme te gazetarët dhe minojnë lirinë e medjave në Kosovë, ka thënë Lidia Gall, hulumtuese për Evropën Lindore dhe Ballkanin në Human Rights Watch. Përfaqësues të shqiptarëve të Maqedonisë kanë thirrur për sot protesta paqësore në Shkup, Tetov, Kumanov, Gostivar, Strug dhe qytete të tjera për të shprehur reagimin në lidhje me, siç kanë thënë, operacionin policor dhe arrestimet e shqiptarëve për rastin e vrasjes së pesë fisht në Smilkovc të Shkupit. Ndërkaq të shtunën, maqedonësit pritet të mbajnë protestë paqësore para qeverisë për të dënuar autorët e vrasjes së pesë fisht. Ambasada amerikane në Shkup ka bërë thirrje për qetësi. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Martin Dempsey ka dënuar trajnimin e departamentit të mbrojtjes për të mësuar trupat për luftë totale kundër islamit.
It was just totally objectionable against our values.
Ishte krejtësisht i papranueshëm kundër vlerave tona. Nuk ishte për t'i dhënë shtytje mendimit liberal, ka thënë Dempsey para gazetarëve në Pentagon. Kursi për oficerët e nivelit të lartë ka propozuar bërjen e një lufte kundër civileve musliman kurdo që është e nevojshme. Ndërsa, si shembuj ka përdorur bombardimin e Drezdenit gjatë luftës së dytë botërore, si dhe bombardimin atomik të Hiroshimës dhe Nagasakit. Opozita siriane ka bërë thirrje për hetime ndërkombëtare të sulmeve të dy fishta me bomba në Damask, të cilat kanë vrarë të paktën 55 persona dhe kanë plagosur rreth 370 të tjerë. Ushtria e Sirisë së Lirë ka kërkuar dërgimin e hetuesve për të përcaktuar autorët e bombardimeve. Qeveria ka fajsuar terroristët për sulmet më vdekjeprurëse në kryeqytet që nga shpërthimi i kryengritjes antiqeveritare në Siri 14 muaj më parë. Ndoqët të blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si dëgjuat edhe në lajme, shqiptarët e Maqedonisë do të protestojnë sot kundër arrestimit të shqiptarëve për rastin e vrasjes së pesë fisht në Smilkovc të Shkupit. Për marrëdhëniet e trazuara ndëretnike që vazhdojnë të mbizotrojnë në Maqedoni, analistët fajsojnë institucionet, por edhe strukturat të caktuara të cilat sipas tyre tentojnë të përfitojnë politikisht edhe nga tragjedia. Kronike Isuf Kadriut.
Marrëdhëniet ndërtnike në Maqedoni mbeten të tensionuara pas vrasjes së pesë maqedonasve në Smilkovc të Shkupit. Sipas analistëve politikës, ai kanë kontribuar edhe prononcimet zyrtareve të lartë qytetror, të cilët e shpallën fajtor për vrasjen të arrestuarit të gjatë aksionit policor. Por ndërkohë që shumica e tyre u lanë të lirë në mungesë të provave, Albert Muslio thotë se dalja me vlerësime para se të nisë procesi gjyqësor për rastin dhe fajsimin për këtë një kolektiviteti të tërë, padyshim se nxit atencion dhe reagime siç është rasti me protestat e dy bashkësive etnike.
Njësësi janë të tensionume, që refleksion e jasaj kemi edhe protestat, mos arrem se iniciim i atime tensioneme prap ishte një deklarate pa matur në Ministreshtë Punëve të Mrençme, lidur me kolektivizimin e fajtimit, lidur me vrasjet makabre që ndodhen. Se gjithësi, unë nuk kam pa edhe të protestuesit, po as të ndonjë person publik shqiptari cili është kundër gjykimit fajtorëve, Po, shqiptarët janë kundër generalizimit të fajit në gjithë kolektivitet.
Vlado Dimovski nga qendra për marrëdhënien ndërtnike thot se tensionet janë të pranishme, por ai në gjithë këtë situatë ndërlikuar që edhe për zjerjen e politikës apo që nga situata e krijuar dikush e tenton të përfitoj politikisht.
Po, e previzuar në godinë e shëndetit se subirati politikë po jeni prekuvaktisht në protestë.
Ky është vit para zgjedhor dhe normalisht se tani mblidhen pika politike dhe përmes protestave të këtilla që po organizohen. Këto nuk janë proteste që do të mund të bënin ndryshime të mëdha, thotë Dimovski duke aluduar në zgjedhjet e vitit të ardhshëm për pushtetin lokal. Nga ana tjetër, Vlado Popovski po ashtu njohë si raporteve ndërtnike nuk përjashton mundësinë që pas zhvillimeve të këtilla të qëndrojnë strukturat e caktuara që nuk dëshirojnë paqe ndërtnike në vend. Marrëdhëniet ndërtnike në Maqedoni janë të brishta, delikate, kjo para si gjithësh për shkak të shumë zhvillimeve që kanë ndodhur në vend. Dhe është e qartë se ka grupe të caktuara të cilat situatat e këtilla i shfrytëzojnë në kuptimin e mbajtjes së tensioneve, andaj vlerësoj se në rrethana të këtilla institucionet të duhet të veprojnë me kujdes. Edhe Alberta Mustia thot se gjithçka varet nga institucionet, nëse ato sillen me përgjegjësi dhe tensionet e mund të ulen.
Nëse institucionet vazhdojnë me qëllimin jo korrekt, sigurisht që ato protestat mund të vazhdojnë.
Ndërkohë thirrje për qetësi kanë bërë dhe institucionet dhe për dallim nga një javë më parë, tani edhe kryeministri dhe ministria e brendshme ishin më të përmbajtur në prononcimet e tyre, duke thënë se nuk duhet të prejudikuar, por rasti duhet të lihet organeve gjyqësore. Situata e krijuar me vrasjen dhe më pas me protestat po ndiqet me vëmendje dhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët e kërkojnë procese transparent gjyqësor dhe përmbajtje nga palët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Qeveria në fillim të këtij viti ka nisur emetimin e letrave me vlerë. Deri më tani ka emetuar 40 milion euro, ndërsa deri në fund të 2012-s planifikohet të lëshohen 74 milion euro. Sipas zyrtarëve të qeverisë, për këto letra ka interesim të dukshëm të bankave komerciale, por ekspertët thonë se suksesi i tyre do të varet nga besimi që kanë investitorët në institucionet qeveritare. Kronikën në këtë temë sjell korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Në fillim të këtij viti Kosova për herë të parë ka lëshuar letrat me vlerë. Që nga fillimi i zbatimit të këtij projekti, qeveria e Kosovës ka mbajtur ankande mujore me çraste deri më tani, ka emetuar dhe me sukses ka shitur 40 milion euro letra me vlerë në formë të bonove të thesarit me maturim 91 ditor. Me nderesi pra këshilltar në Ministrinë e Financave tregon se deri më tani është treguar një interesim i madh nga bankat komerciale që veprojnë në Kosovë për letrat me vlerë, mirë po nuk mungon, si që thotaj, as interesimi i investitorve privat.
Dëshmia më mirë e rritjes së interesimit për emetimin e letrave me vlerë të qeverisë shifet edhe me faktin se gjithmonë ka qenë një kërkesë dyfish më lartë se sa ajo që është ofertuar, bëhet fjalë për investimet ose për kërkesat nga aktorët primar. Kështu për shembull, në ankandën e fundit që është mbajtur me 17 prill, edhe pse janë emetuar gjithçka 10 milionë euro, oferta pranuar ka qenë mbi 28 milion euro.
Edhe zyrtarët e bankave komerciale në Kosovë tregojnë interesimin për tregun e letrave me vlerë. Iliriana Tahira, zyrtare për marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank, konfirmon se kjo bank është pjesëmarrëse aktive në ankandet publike për marrjen e letrave me vlerë të shpallura nga qeveria e Republikës së Kosovës.
Raiffeisen Bank ka mjetet e nevojshme për të blerë këto letra me vlerë, të cilat më pas sigurisht mund të përdoren për mbështetjen dhe zhvillimin e projekteve të ndryshme në Kosovë.
Edhe udhëheqës të ProCredit Bank pohojnë se kanë mirëpritur fillimin e lëshimit të letrave me vlerë në Kosovë, gjë që e konsiderojnë si hap të rëndësishëm drejt zhvillimit të metutjeshëm të tregut financiar në Kosovë. Në përmes postës elektronike, zëvëndës drejtori general në ProCredit Bank, Florin Lilja, ka thënë se ky institucion financiar ka marrë pjesë në të gjitha ankandet e shitjes e letrave me vlerë të shpallura nga qeveria e Kosovës si gjatë këti viti. Sidoqoftë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se emetimi i letrave me vlerë është një burim shtesë për financimin e nevojave për zhvillimin ekonomik të Kosovës, konkretisht në projekte të rëndësishme. Besnik Krasniqi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se emetimi i letrave me vlerë e bën më të rëndësishëm tregun kosovar.
Mirë, po kur vjen puna tek kredibiliteti i letrave me vlerë, unë kam drojen se besimi tek institucionet nuk është në nivelin e duhur dhe këtë çështje ndoshta sukses tregut letra me vlerë do të varet nga ajo se sa do të besojnë investitorët, sidomos vendorë dhe ata ndërkombëtar tregut Kosovës, sipas parasysh që Kosova ku vetë fundit të shtrangue mjaft keq kuptimin e nivelit të korrupsionit edhe të qeverisjes.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë planifikuar që gjatë këtij viti të lëshojnë 74 milion euro letra me vlerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e gazetës The Boston Globe me titull Efekti Holland. Autori i shkrimit, ish nën sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns, thotë se fitoria e François Hollande-it mund të ndryshojë politikat për disa nga sfidat më të rëndësishme ndërkombëtare. Shteteve të Bashkuara Burns u bën thirrje të mos qëndrojnë si spektator pa interes. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera të këtij artikulli. Fitoria dramatike e François Hollande-it në zgjedhjet presidenciale në Francë mund të bëhet njëra nga pikat më të rëndësishme të kthesës këtë vit, edhe për Evropën edhe për Shtetet e Bashkuara. Kështu shkruan ish nën sekretari amerikan i shtetit Nicholas Burns për gazetën The Boston Globe. Sipas tij, Franca ka pesh në botë, sidomos për disa nga sfidat më të rëndësishme ndërkombëtare: kriza në Eurozonë, Afganistani, Irani dhe Siria. Ajo është antare përhershme Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, fuqi bërthamore, poseduese njërës prej ushtrive më të afta në botë dhe një forcë me ndikim në Afrikë dhe në Lindjen e Mesme. Si socialisti i dytë që merr kryesimin e Francës që nga lufta e dytë botërore, Holland ka arritur një fitore të shkëlqyer elektorale, por që ka shtyrë udhëhesit botëror të mendojnë se si mund ta drejtojë politikën franceze në çështjet kryesore. Ndikimi do të jetë më i thellë në Evropë, ku Franca dhe Gjermania kanë bashkëdrejtuar punët e kontinentit për dekada. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe paraardhësi i Hollandit Nicolas Sarkozy kanë bërë një dyshe të efektshme e cila ka detyruar Bashkimin Evropian të pranojë regjimin e hidhur të kursimit, kur drama e borxheve në Greqi ka evoluar në krizë të plotë ekonomike në Evropë, shkruan Burns. Gjatë fushatës, premtimi kryesor i Hollandit ishte të ndryshoj politikën franceze dhe evropiane dhe të promovoj më shumë stimuj qeveritar. Nëse Holland tani sfidon udhëheqjen gjermane në këtë çështje thelbësore, do të mund të hapte një çarje ideologjike në zemër të BE-s, në kohën kur ajo kërkon të dalë nga recesioni. Fitoria e Hollandit është gjithashtu e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara. Sarkozy ka qenë udhëheqësi më pro-amerikan i Francës në 70 vjet, shkruan Burns. Ai e ka transformuar Francën nga një aleat modest e nga njëherë edhe i mundimshëm i SBA-s në njërin nga miqtë e saj më të fortë dhe më të besueshëm në botë. Washingtoni tani pyetet nëse Holland do të ndryshojë politikën franceze në tre prioritete të rëndësishme të Amerikës: Iranin, Afganistanin dhe NATO-n. Ironikisht, Franca nën Sarkozin ka qenë kundërshtari më i rrept i programit bërthamor të Iranit, më këmbgulës edhe se Barack Obama apo George Bushi, shkruan Burns. Nëse Holland ndjek një kurs më pak agresiv, ai do të mund t'i hapte derën Rusisë dhe Kinës për të dobësuar presionin e perëndimit dhe eventualisht për të lënë Iranin jashtë grepit. Afganistani është një tjetër çështje kryesore ku qeveria e Hollandit mund të bëjë ndryshime kritike. Holland ka premtuar gjatë fushatës se do të kthejë trupat franceze në vend në fund të këtij viti. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë vendosur që të gjitha forcat të qëndrojnë deri më 2014. Cili do që të jetë ndikimi i Hollandit, amerikanët nuk duhet të jenë spektator pa interes, shkruan Nicholas Burns në gazetën The Boston Globe. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Shqiptarët e Maqedonisë protestojnë kundër arrestimeve për rastin e vrasjes së 5 fish, ambasada amerikane apelon për qetësi. Human Rights Watch kërkon heqjen e neneve 37 dhe 38 nga kodi penal i Kosovës. Opozita siriane kërkon hetimin ndërkombëtare të sulmeve në Damask. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur deri në fund të këtij edicioni. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për të informuar në kohë reale me lajmin e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendruar që na ndiqni, bashkëmiru dëgjofshim.